Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Nu, tagad ir īstens dārzeņu laiks, tāpēc ķeramies pie dārzeņiem un gatavojam. Šovakar mums cukīni un bazilika plācenīši ar mārutku mērci. Gatavošanas laiks 30 minūtes, sarežģītība viegla. Nu, ķeramies pie sastāvdaļām. Mērcai tev būs nepieciešams 150 ml skābā krējuma, 2 ēdamkarotas majonēzes, 1 līdz 2 steikarotas mārutku, 2 ēdamkarotas sakapāta bazilika. Nu un plāceņiem 100 g miltu, sals, pipari, 2 olas, 4 ēdamkarotas piena, 2 cukīni vai kabači, sarīvēti, 2 ēdamkarotas sakapāta bazilika, 2 līdz 3 svaigie čili pipari, kā arī 1 līdz 2 ēdamkarotas olīveļas. Sātīgās, sāļās cukīnī pankūkas jeb plācenīši ar svaigo baziliku. Cukīnī vietā droši var izmantot arī jaunos kabačus, kāpēc ne? Pankūkas pikantākas padara tajās esošais čili, kā arī mārutka mērce, ar ko tās pasniedz. Vispirms gatavo mērci. Bļodiņā liec skābo krējumu, majonēzi, mārutkus un baziliku. Un visas sastāvdaļas kārtīgi samaisi. Mērci pēc tam ieliek ledusskapī nostāvēties. Ķeramies pie pankūku gatavošanas. Bļodiņā iesijā miltus un pēc garšas pievieno sāli un piparus. Pēc tam miltos iemaisa sakultas olas un pienu, lai veidotos viendabīga mīkla. Mīklā iemaisi sarīvētos cukīnī, baziliku un sakapātos svaigos čilī. Pirms tam gan no čilī jāiztīra sēkliņas. Tad pannā ielēja mazliet olīveļu un uzkarsē. Ar ēdamkarot pannā saliek cukīnī plācenīšus un cep 2 līdz 3 minūtes. Līdz to viena puse ir zeltaina. Pēc tam apgriež otrādi un cep vēl 2 līdz 3 minūtes. Kad visa mīkla sacepta plācenīšos, pasniedz tos kopā ar mārutku mērci. Nu, lai izdodas un labi garšo.
Raidījums atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.